waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan oo caawana idii haya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Vyama viwili vya upinzani vinavyokinzana nchini Tunisia vimeandaa maandamano makubwa kwa kufanyika hii leo Jumamosi tangu Rais Kais Saied kuchukua madaraka kamili mwaka mmoja uliopita. Maandamano hayo yaliwavutia wanachama wa chama kikuu cha Ennahda kinachofuata misingi ya dini ya Kiislamu na chama cha Free Constitutional, yalikuwa na lengo ya kulaani juhudi za Rais Saied kuimarisha utawala wake wa kisiasa wakati wananchi wamekasirishwa zaidi na upungufu wa chakula na mafuta. Maandamano hayo yalomalizika katika maeneo mawili tofauti kwa mikutano miwili mikubwa katika mji mkuu wa Tunis, yamemtuhumu kiongozi wao kwa kusimamia vibaya uchumi wa nchi na kufanya mapinduzi kinyume na misingi ya kidemokrasia. Saied ametawala hivi sasa kwa kutumia amri za kiutendaji tangu kulivunja bunge mwaka jana na kuongeza mamlaka yake kwa kupitisha katiba mwezi Julai, na anasema kwamba hatua hizo zinahitajika ili kuiokoa Tunisia kutokana na miaka mingi ya mizozo. Katika hotuba yake hii leo kuadhimisha kuondoka kwa wanajeshi wote wa Ufaransa baada ya Tunisia kujinyakulia uhuru mwaka 1956, Rais Saied amewataka wale wote wanaotaka kuhujumu uhuru wa nchi yake kuondoka, ikichukuliwa anawalenga wapinzani wake. Wapinzani wa kiongozi huyo wanasema hatua hizo ndizo zinahujumu demokrasia iliyopatikana kupitia mapinduzi ya mwaka 2011. Serikali ya Pakistan imesema hii leo kwamba imewasilisha malalamiko rasmi kwa Marekani kutokana na matamshi ya Rais Joe Biden yanayohoji juu ya usalama wa silaha zake za nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, amewaambia waandishi wa habari mjini Karachi kwamba wamemwita balozi wa Marekani nchini Pakistan Donald Blum na kuwasilisha mashtaka rasmi juu ya swala hilo. Biden aliwaambia mkutano wa fadhili wa chama cha Democratic siku ya Alhamisi kwamba Pakistan huenda ikawa mmojawapo ya mataifa yenye hatari kati ya mataifa yaliyomiliki silaha za nyuklia kutokana na kutokuwa na umoja kati wao. White House ilichapisha hapo jana Ijumaa makala ya hotuba ya rais huko California ambayo imezusha hasira katika taifa hilo la Asia ya Kusini. Zardari alisema kuhusiana na swala la usalama wa silaha za nyuklia za Pakistan, kwa upande wao wanafuata misingi na kanuni zote zinazohitajika kimataifa na kufuatana na idara ya kimataifa ya nishati ya atomiki IAEA. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanajeshi wa Israel wameendelea kufanya mashambulizi na msako katika kambi ya Wapalestina katika ukingo wa Magharibi na kusababisha vifo vya watu wawili katika mapigano ya bunduki. Mapigano haya yalizuka jana usiku Ijumaa katika kambi ya Jenin kaskazini mwa ukingo wa Magharibi, kitovu kikuu cha mapambano kati ya Wapalestina na Israel. Makundi ya wanamgambo wa Kipalestina wanadai kwamba watu wote wawili waliouliwa ni wanachama wao, ingawa kuna habari za kutatanisha ikiwa mmoja wao alikuwa daktari alikuwa akishiriki kwenye mapambano au alikuwa anawatibu walojeruhiwa. Kumradhi, katika tukio tofauti jeshi la Israel linasema Mpalestina mmoja alishambuliwa karibu na makazi ya walowezi na aliuliwa kwa risasi na wanajeshi wa Israel. Watu watano wameuawa katika mapambano ya kikabila katika jimbo la magharibi la kusini mwa Sudan la Kordofan. Maafisa wa usalama wanasema mapigano hayo yaliyosababisha watu 9 kujeruhiwa yalianza jana Ijumaa katika mitaa kadhaa ya mji wa Lagawa kati ya Waafrika wa kabila la Wanubi na Waarabu wenye ushawishi mkubwa wa Misrias. Watu wawili walofariki ni kutoka kabila la Misrias pamoja na wane kujeruhiwa, na Wanubi watatu ndio walofariki kulingana na taarifa ya jeshi la Sudan. Mbali na hayo, nyumba kadhaa zimetiwa moto na wizi wa ngawira umefanyika katika maduka kadhaa. Taarifa hiyo inaeleza kwamba maafisa wa usalama waliingilia kati na kufanikiwa kuzuia ghasia hizo. Zimbabwe inazungumza na Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF juu ya namna ya kupunguza madeni yake kutoka wafadhili wa kimataifa, amesema waziri wa fedha Mthuli Ncube alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari hii leo kwenye mkutano wa IMF na Benki Kuu ya Dunia unaomalizika mwishoni mwa wiki hii. Amesema Zimbabwe imeanza kutoa hundi kuweza kulipa madeni yake ya miaka 20 na kuangalia namna ya kupunguza madeni ili kuweza kupata mkopo zaidi kutoka IMF. Anasema Zimbabwe imekuwa ikitaabika kutokana na mizozo mbalimbali, hasa ughali wa maisha katika miaka 15 iliyopita, na inakabiliwa na deni la dola bilioni 10 kutoka wafadhili wa nchi za kigeni, nyingi zikiwa ni kuchelewa kulipa madeni yake. Hata hivyo, hivi sasa anasema wanajaribu kuzungumza na IMF na Benki Kuu ya Dunia juu ya namna ya kubadili na kupunguza madeni hayo baada ya kutopata mkopo wote kutoka mashirika hayo mawili kwa karibu miaka 20. Na Zambia nayo imesema kwamba inawasiliana na China na mataifa mengine wafadhili ili kuendelea kutafuta njia za kupunguza deni lake. Mwisho wa taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Maswali na majibu. Hujambo mpendwa msikilizaji, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Studio kama kawaida kwa hii leo baada ya taarifa habari ni mimi Abdul Shakur Abud nikishirikiana na Aida Isa kuchambua barua zenu yenye maswala mazuri mazuri, hasa kupitia ukurasa wetu wa Facebook na kupitia barua pepe voaswahili@voanews.com. Sasa Aida, nani anatufungulia uwanja wa hii leo?
Asante sana kwa wiki nyingine maswali na majibu, na anayetufungulia uwanja ni Gilbert Sambaya wa huko Nairobi, Kenya. Ulikuwa umeweka uporo swali lake. Yeye anauliza swali ambalo linaulizwa na wasikilizaji wengi, nalo ni ikiwa Russia itashinda vita vya Ukraine, na kwa nini Umoja wa Mataifa umeshindwa kusuluhisha mzozo huo au nchi za Ulaya na Marekani? Halafu anauliza, je, nchi zikishikana zikiwa zitanunua vitu kama vile mafuta, gesi na ngano tena kwa wingi kutoka Marekani na washirika wake? Anauliza kikenya, what do?
Hayo kwa hakika ni maswali magumu kuyajibu moja kwa moja.
Ngoja kwanza, kuna gumu zaidi kutoka kwa Zakaria Nyerere wa huko Kigori, Butiama, Mara, Tanzania. Yeye anauliza ni kwa nini Russia inaendelea kuishambulia Ukraine? Je, Umoja wa Mataifa wameshindwa kudhibiti na kuzuia vita hivyo? Kuna maana gani ya kuwepo Umoja wa Mataifa wakati raia wanakufa kila siku Ukraine? Na hilo swali limeulizwa pia na Musa Zuber Kabumae wa Chanika, Dar es Salaam. Unasemaje Shakur?
Hilo sasa nimelijibu mara kwa mara kuhusu Umoja Mataifa. Umoja Mataifa ni jumuiya ya mataifa yote duniani, karibu mataifa 197, na inabidi maridhiano kufikiwa kuweza kuchukua uamuzi wa aina yote ile, hasa kuhusu swala la kijeshi au kuingilia kati kuleta amani. Ingawa inasemekana kwamba Umoja wa Mataifa uliundwa baada ya vita vya pili vya dunia ili kuweza kuzuia vita kama hivyo visitokee, lakini sasa tunashuhudia vita mara kwa mara. Umoja wa Mataifa umeshindwa kuzuia mapigano katika maeneo mbalimbali. Kwa hivyo lazima nyinyi wapenda wasikilizaji mna maswala kama hayo. Wataalamu wanatuambia ni kutokana na muundo wa baraza la usalama la Umoja Mataifa, ambapo mataifa makuu matano yana kura ya turufu kuzuia kitu chochote kile kisicho na maslahi na maslahi yao wenyewe. Na ndio maana imekuwa vigumu, kwani mfano Russia ni moja kati ya wanachama na inatumia kura yake ya turufu kuzuia pendekezo lolote litakalofikishwa ambalo inahisi inahatarisha maslahi yake. Kwa hivyo Umoja Mataifa una maana ya kujaribu kuhimiza mazungumzo kwa njia ya kidemokrasia na kusaidia mataifa kushirikiana ili kuwe na upatanishi, maridhiano na kadhalika. Kwa mfano swala hilo la Ukraine, Russia itapiga kura ya turufu mara kwa mara kukataa mapendekezo ya aina yote ile. Kwa hivyo tumeona wiki hii baraza kuu la Umoja Mataifa lilipitisha azimio kulaani mashambulio yaliyoongezeka ya Russia. Ni hapo tu peke yake ndo umoja huo unaweza kufanya, kwa sababu mataifa lazima yaridhiane, lakini uamuzi wa mwisho kuingilia kati ni baraza la usalama. Na baada ya hapo inabidi nchi zichangie wanajeshi kwenda kupigana au kwenda kuleta amani. Kwa hivyo naona utaratibu ni mgumu. Lakini hatimaye uamuzi wa kusitisha mapigano ni juu ya nchi husika zinazopigana. Ni sawa na methali ya Kiswahili tunaposema kwamba ukimpeleka ng'ombe kwenye ziwa kunywa maji, ni uamuzi wake yule ng'ombe kunywa maji mwenyewe. Kwa hivyo unaona ni kwamba ni juu ya mataifa yale yanapigana kuamua kwamba tumeshachoka. Na wiki hii kwa mara ya kwanza vile vile Russia imetoa taarifa kwamba iko tayari kufanya mazungumzo kuweza kuleta amani na kumaliza vita. Na sasa tukirudia swala la Gilbert kuhusu kuungana kwa mataifa kununua bidhaa muhimu kutoka Marekani na nchi za Magharibi, ni kwamba ni vigumu kwa nchi kuungana pamoja kununua bidhaa kwa pamoja kutoka mahali moja, kwani kila nchi ina mahitaji yake na maslahi yake tofauti. Na pili, bidhaa hizo zinauzwa na kununuliwa na watu binafsi, wafanya biashara binafsi na sio serikali. Hivyo itakuwa vigumu kuwaunganisha pamoja wafanya biashara, waambie kwamba nenda kanunue nafaka Marekani au nenda kanunue ngano India. Kila mtu ananunua mahali maslahi yake iliko mazuri. Na tatu sababu ni kwamba theluthi moja tu ya nafaka yote ya dunia inatoka kule Ukraine, nyingine zinatoka sehemu nyingine. Lakini nchi za Afrika ziliathirika zaidi, zinanunua kutoka Ukraine kwa sababu bei ni nafuu kuliko nafaka kutoka Marekani. Kwa hivyo unakuta hiyo ndio sababu hauwezi kuungana kwa pamoja. Na Russia vile vile inauza vitu kwa bei nafuu, China vile vile inauza kwa bei nafuu. Kwa hivyo kila mtu anakwenda kununua mahala kitu kinachokuwa na maslahi naye. Na mwisho tusisahau kwamba nafaka na mafuta yanapatikana katika pembe mbalimbali za dunia, na inategemea mfuko wako na makubaliano kati ya wafanyabiashara kuhusu usafiri na kadhalika. Hasa kuhusu ikiwa Russia itashinda vita vya Ukraine, kwa hakika hadi hivi sasa wataalamu wanasema ushindi hawezi kupatikana kwa njia ya kivita. Inabidi mazungumzo, kwani ni zaidi ya miezi sita tunaona uvamizi wa Russia ukiendelea. Wiki hii tumeshuhudia mashambulio makali zaidi huko Ukraine, kwa sababu Ukraine inadaiwa kwamba imebomoa daraja muhimu kati ya Crimea na bara la Russia. Kwa hivyo tunashuhudia mapigano ya kizidi na kadhalika, vyombo vya kisilaha vikiwa vya hali ya juu. Inategemea sasa nani mwenye silaha na nani mwenye dhamira kubwa kuweza kupata ushindi. Kilicho dhahiri ni kwamba Russia imeharibu kabisa Ukraine kiuchumi, kimaisha na kimiundo mbinu, lakini dhamira na nia ya wa Ukraine ingali kubwa ya kulinda nchi yao. Na nchi za Magharibi zimeahidi kuongeza msaada na silaha kuzuia uvamizi huo. Kwa hivyo sidhani kutakuwa na mshindi yoyote isipokuwa Ukraine kurudi kupata kila sehemu ya ardhi yake kama ilivyokuwa kabla uvamizi kufanyika mwezi wa Februari.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa ni zamu yako wewe, Vincent JJ Kaji. Unasema wewe ni kijana mpole kutoka Tanzania, Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, na unawakilisha Wasakatonge Salams Club. Swali unalouliza ni, ili uwe mwanachama wa NATO, unatakiwa ukidhi vigezo gani kuweza kukubaliwa kujiunga?
Kulingana na ukurasa wa mtandao wa jumuiya kujihami ya nchi za Atlantic Kaskazini, tukichukulia ndo jina la NATO, North Atlantic Treaty Organization, kuna masharti matano ya msingi yameandikwa. Nchi inabidi kufuata na kuheshimu misingi ya kidemokrasia, ikiwa ni pamoja na kustahimilia na kuruhusu mchanganyiko wa uhuru wa utamaduni wa watu wake. Nchi inabidi kuwa na mfumo wa masoko huru na kufanya maendeleo katika nyanja hiyo. Majeshi yake yanabidi yawe chini ya udhibiti kamili ya utawala wa kiraia. Ni lazima wawe majirani wazuri na kuheshimu mipaka na uhuru wa mataifa yao. Na ni lazima ifanye kazi ili majeshi yake yaambatane na misingi ya majeshi ya NATO. Kwa hivyo masharti hayo lazima yakamilike kabla kuweza kuomba kuwa mwanachama NATO. Kwa hivyo NATO ni nchi za Ulaya, Amerika na Canada. Hatuwezi kusema zinapakana, Marekani haijapakana na Ulaya, lakini ni makubaliano yao. Kwa hivyo ndio maana wameita North Atlantic, yani mepakana kutokana na bahari ya Atlantic kwa pamoja. Na masharti hayo ni kuonesha kwamba inabidi uwe na jeshi lenye nguvu, demokrasia na kadhalika. Kwa hivyo nafikiri nimejibu swali lako.
Halafu Kipara Original wa huko Hedom Getini, Manyara, anauliza kazi ya NATO ni nini? Mpaka watu wauane ndipo waamue au ni vipi?
Lengo kuu kulingana na katiba hiyo ya NATO kwa ufupi ni kulinda uhuru na usalama wa nchi wanachama kwa kutumia njia zote za kisiasa na kijeshi. Kwa hivyo NATO haingili kati mambo ya nchi zisizo wanachama. Hata hivyo, kwa maridhiano inaweza kusaidia na kuingilia kati katika nchi. Tuangalie huko Ukraine, inasaidia kwa silaha, lakini nchi moja moja, lakini wa NATO mawaziri walikutana, wanaangalia swala hilo, wanashirikiana namna gani, lakini hawawezi kuingilia kati moja kwa moja. Ingawa kwa mara ya kwanza NATO iliingilia kati katika vita visivyo vya NATO huko Libya, pale majeshi ya utawala wa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi yalikuwa yanakandamiza upinzani. Lakini hatua hiyo ilichukuliwa kutokana na idhini kutoka Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo ukitaka kujua swala la Ukraine ni kwamba hiyo nchi si mwanachama ushirika wa NATO, na kwa mara nyingine Umoja wa Mataifa hawezi kuidhinisha moja kwa moja jeshi hilo kuingilia kati, kwa vile Russia na China zinatumia kura yao ya turufu katika baraza la usalama kama nilivyoeleza hapo mwanzoni, na hapo huwezi kuingilia kati au NATO kupeleka moja kwa moja. Halafu vile vile tusahau kwamba Russia ni taifa lenye silaha za nuclear. NATO ikitaka kuingilia kati, Rais Vladimir Putin wa Russia amesema atatumia silaha za nuclear, na nuclear ni silaha ambazo zinafanya uangamizi mkubwa zaidi, manake chemchemu za nuclear zinakwenda mbali kutokana na upepo, zinaleta maradhi makubwa na zinaweza kuwa na athari kubwa zaidi. Kwa hivyo hakuna mtu anataka kuchochea hali kama hiyo.
Sasa Masanja Ngosha, Mtanzania wa Mwashamele, Kishepu, Shinyaga, unaosema ungelipenda kujua kirefu cha VOA ni nini? Hili si gumu. Kirefu cha VOA manake ni Voice of America. Na hivyo basi ninachukua swali la msikilizaji mwingine aliyebahatika, ni Magabe Mkono Magori wa Tarime, Tanzania. Unaulizwa ni nchi gani yenye nguvu ya kivita duniani? Na je, baada ya vita vya Russia na Ukraine, Russia itamlipa Ukraine kwa ajili ya kuikarabati nchi hiyo au itamwacha na hasara kubwa ya miundombinu? Swali zuri hilo, sijasikia mtu analizungumzia bado. Unasemaje Shakur?
Sasa hapa, kama kawaida, kwa hakika kuna vigezo mbalimbali vya kupima nguvu za kijeshi, hasa baada ya kushuhudia vita au uvamizi wa Russia huko Ukraine. Wataalamu wanasema majeshi ya Russia yanachukuliwa ndio ya pili kwa nguvu, lakini kwenye uwanja wa mapambano wameshuhudia hawajafua dafu hadi hileo dhidi ya Ukraine.
Ukraine ambayo iko katika nchi za chini kabisa katika nguvu za kijeshi. Kwani kwa mfano kufuatana na kigezo kinachotumiwa na jarida la Business Insider ni kulingana na ukubwa wa vikosi vya kijeshi vya nchi, silaha na bajeti. Na hapa unakuta kwamba jeshi lenye nguvu linaongoza duniani kivita ni Marekani. Kwa vile matumizi yake ni makubwa zaidi kuliko taifa lolote lile, Marekani inatumia karibu dola bilioni 601 katika masuala ya kijeshi, yakiwa na wanajeshi milioni 1,800,000 kwenye mstari wa mbele wa vita, ikiwa na vifaru 8,848, ndege 13,892, nyambizi yani manuari ya chini kwa chini baharini 72, bila kuhesabu manuari mbalimbali zinazoweza kubeba ndege na kadhalika na makombora. Kwa hivyo ni jeshi la kwanza lenye nguvu duniani. Jeshi la pili ni Russia, likifuatiwa na China, halafu la nne ni Japan. Majarida mengi ya kijeshi yanakubaliana na orodha hiyo. Lakini inapokuja kwenye uwanja wa mapigano, mambo ni tofauti kabisa. Tumeshuhudia, mfano moja tutatoa hapa ni Afghanistan. Tumeshuhudia baada ya miaka 20, majeshi ya magharibi yalishindwa kumaliza nguvu na uwasi wa wapiganaji wa Taliban. Hapo ikionyesha mapigano yanategemea zaidi mikakati, dhamira ya kisiasa na malengo ya mapigano na namna yanavyofanyika. Kwa hivyo tumeshuhudia namna inaweza kuwa tunapima kiwango cha majeshi. Je, ni silaha? Je, ni wanajeshi na kadhalika? Lakini kimsingi tumeona Ukraine, tumeona Afghanistan, inategemea nini? Mikakati. Na sasa kuhusu ikiwa Russia itailipa Ukraine kutokana na hasara kubwa iliyopatikana, kama ulivyosema Aida, hilo si swala ambalo tunalisikia kwa hivi sasa. Swala tunalosikia ni namna ya kumaliza vita, namna ya kuweza kuisaidia Ukraine kulinda mipaka yake. Swala la kulipa fidia na hasara sio swala linalojadiliwa hivi sasa, lakini wataalamu wachambuzi na watu wanaofahamu vita hivi wanajua kamwe Russia haitolipa hasara ilofanya pale, na hiyo itachukua fedha, mabilioni na mabilioni ya fedha. Hakuna mtu ameweza kuhesabu, tumeona miji mingapi imeharibiwa kule Ukraine, itagharimu fedha nyingi miaka mingi. Huenda Umoja Mataifa na mataifa fadhili yakachanga kuweza kusaidia kukarabati upya Ukraine, lakini Russia kulipa, wanaweza kupitisha maazimio kwenye Umoja Mataifa, lakini hakuna mtu anaamini kwamba Russia itaweza kufanya lolote. Tumeona vikwazo vimewekwa Russia, lakini bado inakiukwa na mabadhi ya nchi na kadhalika. Kwa hivyo ni swala gumu. Hapa Aida Isa, naona muda umekamilika. BMJ Muridhi anatusubiri upande wa pili na viji mambo. Kwa hivyo kwa niaba yako mimi ninasema asanteni wapenda wasikilizaji, maswali mazuri endelee kuporomoka. Hadi hapo mimi naingia kwenye chumba cha habari nitafute habari za mwisho kusomeni muktasari wa habari baada ya viji mambo. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema usikose kwa nasi wakati mwingine.
Barabara kabisa msikilizaji, sina shaka unaposikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Kipindi cha viji mambo hivi leo kinaanzia mbali, tumevuka mabonde na milima moja kwa moja mpaka nchini Australia, ambako polisi katika nchi hiyo wameitwa ili kudhibiti hali isiyo ya kawaida.
Is this the police?
Msikilizaji, amini usiamini, nyani waliokuwa wakifanyiwa utafiti katika kituo kimoja walitoroka na kuzua kizaizai kwenye mitaa ya mji wa Sydney katika jimbo la New South Wales katika taifa hilo la Australia. Msemaji wa polisi huko Sydney ameeleza vyombo vya habari kwamba hayo yametokea katika kitongoji cha Camperdown, ambako wanyama hao walikuwa wanatumiwa na wanasayansi katika utafiti kwenye hospitali ya Royal Prince Alfred. Baadhi ya walioshuhudia tukio hilo wamesema kwamba waliwaona nyani hao wakitokea kwenye milango na madirisha, hali ambayo ilipelekea kizaizai katika eneo linalozunguka hospitali hiyo. Video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii ilionyesha nyani wasiopungua watatu wakikimbia kiholela, msikilizaji, katika barabara za kitongoji hicho na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Hapo ndipo ikabidi polisi waitwe ili kujaribu kudhibiti hali hiyo isiyo ya kawaida. Na hatimaye polisi walipofika pahali walipokuwa nyani hao, kilikuwa ni kibarua kigumu na ikabidi pia wale maafisa wa wanyamapori waitwe ili kusaidia katika kuwafukuza na kuwakamata nyani wale. Baadaye hospitali ya Royal Prince Alfred ilithibitisha kwa vyombo vya habari kwamba wanyama hao walikuwa natumiwa kama sampuli za kufanyia utafiti kuhusu lishe na mazoezi ya mwili. Mfanyakazi mmoja katika hospitali hiyo ameliambia shirika la habari la Sky News kwamba ingawa ni jambo la kawaida kwa wanyama kufanyiwa utafiti katika hospitali hiyo, hii ilikuwa ni mara ya kwanza kuwaona wanyama wakitoroka. Lakini hadi tulipokuwa tukienda mitamboni haikuwa imebainika jinsi wanyama hao walivyotoroka au ni nini kilipelekea kutoroka kwao. Na tukiachana na hayo ya huko Australia ambako wanyama wanatoroka kutoka hospitalini, lakini pia tukisalia kwa masuala ya wanyama, wabunge nchini Uingereza wiki hii wamepigwa na butwaa, msikilizaji, baada ya mbwa mwitu kuingia kwenye ofisi zao za bunge. Maajabu. Wabunge walioonekana wakiwa na wasiwasi mwingi wamevieleza vyombo vya habari vya Uingereza kwamba uwepo kwa mnyama huyo katika majengo ya bunge ni ishara kwamba kuna haja ya usalama wao kuimarishwa. Mbunge mmoja mconservative Julia Lopez alisema alimuona mnyama huyo akipanda ukuta taratibu kuingia kwenye jengo la Westminster. Amini usiamini, msikilizaji, wa bunge ambao kwa kawaida hujulikana kama ni watu wenye ujasiri walionekana wakikimbia huku na huku wasijulikane wanaelekea wapi wakati walipata habari kwamba kulikuwa na mbwa mwitu kwenye jengo hilo. Mbunge Lopez amesema kwamba kumekuwa na vituko vingi katika bunge la Uingereza tangu mwaka wa 2017, lakini hili ndilo tukio la ajabu zaidi. Lama, na kwa hayo msikilizaji, naona time zangu hapa kwenye ukuta zinanambia ning'atuke kutoka studio. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo ada kabla sijaondoka na kuwacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba akiruka usiruke naye, mtege utamnasa. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Nam, asante sana BMJ kwa viji mambo. Mambo mazuri kweli kweli, haitotokea tena huko Uingereza, pengine utapitisha sheria kuzuia mbwa mwitu. Sasa muktasari wa habari. Vyama viwili vya upinzani huko Tunisia vimeandaa maandamano makubwa kuwahi kufanyika hii leo Jumamosi tangu Rais Kais Saied kuchukua madaraka. Amekuwa akilalamika dhidi ya utawala wake wa kimabavu, anasema inaokwenda kinyume na demokrasia waliopigania tangu mwaka 2011, na hasa upungufu wa chakula na mafuta nchini humo. Serikali ya Pakistan inasema hii leo kwamba imewasilisha malalamiko rasmi kwa Marekani kutokana na matamshi ya Rais Joe Biden yanayohoji juu ya usalama wa silaha zake za nuclear. Waziri wake wa mambo ya nje anasema Pakistan inafuata misingi na kanuni zote za Umoja wa Mataifa. Huko watu watano wameuawa katika mapambano ya kikabila katika jimbo la magharibi la kusini mwa Sudan la Kordofan. Maafisa wa usalama wanasema mapigano haya yalisababisha watu 9 kujeruhiwa, yalianza siku ya Ijumaa katika mitaa kadhaa ya mji wa Lagawa, kati ya Waafrika wa kabila wa Nubi na Waarabu wenye ushawishi mkubwa. Zimbabwe inasema inafanya mazungumzo na Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF kuweza kupunguza madeni yake au kurekebisha mipango yake ya kulipa madeni. Na Zambia nayo inasema inazungumza na China na wafadhili wake kuweza kubadili mifumo au mtaratibu wa kulipa madeni yake. Mawaziri hao walikuwa wakizungumza kwenye mkutano wa IMF na World Bank au Benki Kuu ya Dunia hapa Washington. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka Sauti ya Amerika, msomaji Abdushakur Abud.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.